Yepliyer Adatlıq Radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2016 ýylyň 15-nji marty hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Orsiyat seriyadan harbiy texnikasını çıkarmağı tayarlanyar. Bunun oňu terasında Prezident Vladimir Putin Orsiyatın yararlı görüşlerini seriyadan çıkarıp başlamağını tapşırdı.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом для всех конфликтующих сторон.
Oğanistanın resmileri yurtta İslam devleti toparının sövüşücülerinin sahanının köpölmögünden aladılan yerler.
İslam devleti atlı topar Ningarhar vilayetinde radyo arkalan öz propagandasını halka vazgeçip başladı.
Türkmenistan senatçıların hem terekeçilerin milli birleşiminin görüdülmögünün 8-nji yıl dönümünü devlet derecesinde belli yerke Türkmen terekeçileri yurtta iş alıp barmağın kıyındığına ediyarlar.
Yakamender hiç sorardım sonra alıp kuran adam yok. Yani yoksa bizim yaşayan yerimiz mağalda açılıp. Böyle bu mağalları, arı vurup mağalları yığınıp semredip olacak, geçecek olacak.
Şun biz bu birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman seyirliklerden tanış olun. Orsiyat seriyadan harbiy texnikasını çıkarmağa tayarlanyar. Bunun öňü terasında Prezident Vladimir Putin Orsiyatın yararlı güýçlerine uruşa gaplanan ýurtdan çykyp başlamagy tapşyrdy. Orsiyatın Gorunmak Ministrliginiň 15-nji martda çawyzyn beýanamasynda howa bazasynyň texnika işgärleri uçarlary Orsiyat Federasiýasyndaky howa bazalaryna geçirmek üçin uzak aralykdaky uçuşa tayarlanýarlar diýilip habar berildi. 14-nji martda Vladimir Putin Orsiyatın harbiy güýçleriniň seriýadaky maksatlary ne esasan yetenligini aýdyp, Orsiýanyň goşunlarynyň seýreden çekilmeginiň konflikting siýasy çözgüdi üçin ýetergi bermegine umyt bildirdi. Bu kararyň konfliktdäki ähli taraplar üçin oňyň signal boljagyna umyt baglaýaryn diýip Putin aýtdy.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом.
Orsiýanyň seýreden Сирияда 50-ден көбүрөөк сөйөш учары ва дикучары олору көрөзү улу болмадык топору ва Сириянын харбийлери менен иштешен кеңешчилердин кем юрита күчлөрүнүн энчемети бар. Путин Орсиядын күчлөрүнүн Орто Ер деңизиндеги Харбий деңиз базасында ва Латакия вилаятындагы Хмеймим хова базасында жерлешчектигин айтты. Türkiýanyň harbiýleri Ankara'da bolan adam helakçylykly partlamanyň ýa-ni Iran demirgazygyny damalaşyran howa zarbalarynyň netijesinde adyndan 45 sany kurd gozgalançysyny öldürendiklerini aýtdylar. Türkiýanyň söwüş uçarlary 14-nji martda Kurdistanyň işçi partiýasynyň PKK-nyň pozisiýalaryny bombaladylar. Bir gün mundan ozal Ankara'da janyndan geçen hüjümçiniň hamalaşyran hüjümi zararly 37 adam wepat boldy. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu hüjümleriň kurd söwüşçüleriň eden işidigine häkimetleriň doluluguna diýenýäli ynanýanlygyny mälim etdi. Ankara'daky partlama soňky 5 aýyň dowamında hökümetiň parlamentiň we daşary ýurtlaryň Türkiýedäki elçihanalarynyň golaýynda bolan 3-nji hüjümdir. Türkiýe öz günorta gün dogrunda İslam döwleti toparyna we PKK-nyň söwüşçülerine garşy göreş alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 14-nji martda geçirilen maslahatynda Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň arasynda Iranyň geçen hepde amalaşyran ballistik raketa synaglarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna garşy çykyp çykmazlygy barada dawa döredi. Ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen gepleşiklerden soň Orsiýa Tehranyň raketa synaglarynyň Iranyň ýadro programmasy boýunça geçen ýylda baglaşan ulaşygyň ýa-ni kabul edilen rezolýusiýa garşy çıkmayanlygyny aýtdy. Orsiýat rezolýusiýada Eýrandan ýadro ýaragyny götürmäge ukypli ballistik raketalary synamazlygyny talap edilenligini bildirdi. Hemme Birleşen Ştatlar raketa synaglarynyň rezolýusiýa ters gelýänligini aýdyp, howpsuzlyk kengeşiniň goşmaça sanksiýalary giýrizmegini talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Samantha Power raketalary ýadro ýaragyny götürmäge ukypli görnüşde döredildi diýip bildirdi. Power Orsiýada Iranyň ýadro ulaşygynyň şertlerini berjaý etmegine güwa geçmekde kollektiwliň jogapkärçiligi güýçlendirmegiň ýerine hereketsizlige bahana gözlemek işini aklamagy aklamakda aýplady. Невтин бахади ортетин ва АПЕК курамасынын эсасы невти өндүрүүчүлөрүнүн өнүмчүлүгү чектендирмек боюнча карарына Иранын каршы чыкмагы барадагы кубатырланмалар менен баалыкта эне петагашты. Жогору хилли чыйын невтин бахати 14 мартта 3% петагашты ва 15 мартта ортетин энергия министри Александр Новак Техранын шөл өнүмчүлүгү чектендирмек ишине дерхал кошулмажагын айдан соң эне петелип 40 доллардан ашак түштү. Новак Иранын өз невти өнүмчүлүгүн халкара санкциялардан озолку дереже кетиренден соң өнүмчүлүгү чектендирмек боюнча ише кошулмагынын мүмкүндүгүн билдирди. Иранын нефть өнүмчүлүгү январь айында ятырылган халкара санкциялар себепли күндө 3 миллион баррель мөчөрүндө чектендирилипти. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз тиядиликтер менен тааныш болдуңуз. Геплияр Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмө башлайбыз. Ортет Сириядан Харвен жаамларын чыгармага таярланыр. Ортетин коронмак министрлигинин 15 мартта Цавидан баянамасында Хува базасынын техники ишкерлери учурлары Ортет Федерациясындагы Хува базаларына кечирмек боюнча узак аралыктагы учушка таярланыр деп хабар берилди. Мунун өңү сырасында президент Владимир Путин Ортетин ярагылык күчлөрүн Сириядан чыгып башламагын тапшырды. Сирияда кечен жылдын сентябрь айынан бери Хува hücumlarını амалашырган Ортет соңкы планнары барада маалыматы хабарчыбыз Арат Первиштен диңлели.
Ортетин коронмок министрлигинин баянамаларына президент Владимир Путиндин буйругу боюнча Москванын өз харбий инжамларын Сириядан чыгармага башлагандыгы айтылат. 15 мартта коронмок министрлиги саны белли болмодук Су-34 севуш учурларынын Ортетин Сириядагы хава базаларын терк этип, Орус Федерациясындагы базаларга долонуп келгендигин айтты. Москва Сирияда хавадан бомбалоо кампаниясына 5 ай мурун орол башлап, өзүнүн Сириянын президенти Башар ал-Асади күчлөндүрмөгү ва халкара терроризмге каршы сөйлөшмөгү максат эденендигин айтты. 14 мартта Путин операциянын максаттарынын умуман амала ашырылгандыгын айтып, Ортетин өз күчлөрүнүн улуу бөлүгүн Сириядан чыгаржактыгын билдирди.
Наши пункты базирования морской в Тартусе и авиационные.
Биздин базаларыбыз Тартустагы Харбий деңиз ва Хумаймимдагы Харбий ава аэродромумуз эмишекиси аали өз иштерин девам эттирерлер. Олор курьерден, деңизден ва хавадан бер кауфсуздандырылмалы. Биздин харбий контингентибиздин бир бөлүгү деп боюнча энчеми жылдары Сирияда жерлешер деп Путин айтты. Сириядагы граждандык урушуна саясий чөзгү тапмага көнүктүрүлгөн кепешиктер дүйн Женевада башланды. Бу кепешиктер 15 мартта devam ettirler. Putin'in beren buyruğu şu gepleciklere kabat geliyor.
Надеюсь, что сегодняшнее решение.
Мен келинен шуунки карар Сириядагы конфликтте катнашкан тараптарга кабыл сигнал иберер деп умид этерин. Мен бу Сирияда ярашык процессине катнашкандардын хеммесинин арасына бирок-бирге болгон ынам дарежесин арттырып, Сирия маселесинин парахасылыклы жолдор менен чөдөлмөгүнө кошон кошмогун умид этерин деп Путин айтты. Кремль Сөзчүсү Дмитрий Песков Сириядагы келечеки аракеттер барада Кремлдин пикир жүрөтмөкчү деалдыгын билдирди. Ол соңра эм бүгүн эдилмели эсасий иш парахасылыгын орнотулмагына эмме тараптарын көмөк бермек деп сөзүнүн үстүнө кошту. Орсет 30 сентябрдан бери Сирияда хава зарбаларын амала ашырган. Москва өзүнүн террористтери шол саны ислам дөөлөтү дейлиген жарагылы экстремисттик топорун жеңишлерин эм нышана алгандыгын айтыйар. Өнө гүнматар дөөлөттөрү Ортетин көпленч Асада каршы күчтөргө hücum эдиендигин белгилейлер. Бу күчтөрдүн кабири болса, Бирлешен Штаттар менен анын жарандары тарапынан Асади хакимият башынан четтештирмек барадагы тагаллаларда колдолулар. Орус Федерал Кеңешинин Корунуш комитетинин башлыгы Виктор Озеровун айтмагына көрө, Москва муң төрөгү харбий ишкери Сириядагы базаларына саклар. Ол Тартустагы харбий деңиз базасын ва Латакия Ayetindeki Hümeymim hava bazasını havuzlandırmak için takminen 800 esker gerekliydi. Bunlardan dışarı gözevçilik misyaları için harbi hava ekipajı hem Siriya'da kalır.
Хабарчымыз арат первишин маглуматын эдиңледиңиз. Нефтин бахаты яна пете гашты. Йокор хилли чек нефтин бахаты 14 мартта 3% пете түштү ве 15 мартта Ортедин энергия министри Александр Новак Техранын шөл өнүмчүлүгү чаклындырмак ишине дерхал кошулмажагынайдан соң яна петелип 40 доллардан ашакты болду. Халкара нефт базарындагы ягдай барада кардешим Мердан Сариевин маглуматын эдиңлели.
Nevitin dünya bazarındaki bahası Rusya ve APEC ağda devletlerin nevitin önümçülüğünü toktatmak tağırlarlarında İran'ın karşı çıkıp bilecektiği varada kuvvet yerlenmeler tebeple pete açtı. Rusya'nın enerji ministri Aleksandr Novak şu yıl Tehran nevit önümçülüğünü durdurmak planlarına koşulman bilecektiğini məlim edenden son nevitin bahası yeni 3% petelip ol 40 dolardan hem aşağı kaçtı. Şeyledi Novak APEC ağdalarının 20 Mart'ta planıştırılan masdağıtının aprele çelini gayra süsürlendiğine aitti. Emma Rus resmisi Solvat İran'dan kalan esasi neft öndürücü devletlerin neftin ölümçülüğünü toktatmak boyunca ılalaşıp bilecektiklerine umut bildirdi. Biz İran'ın yağdayının kadıdan çıkmadığını düşünüyoruz. İran'a karşı girdilen sanksiyalar maya taydan ona urgu oldu. Deyip Novak İran'ın nevit ministri Bijan Zaganhe bilen Tehran'da geçiren duşuğundan son aytti. Sanksiyaların neticesinde İran'ın gündelik nevit önümçülüğü 3 milyon barili çelini düşüptü. Sanksiyaların suyulun yanvarında resmi derecede yatırılmağı bilen bu gürküzücü qadağınçılıktan ozulku 4 milyon barili çelini yetirildi. Umuman alnanda İran nevit eksportörlörünün arasındaki hizmattaşlığı bolan zirurluğu sultanda mümkün bolan toktumanı hem golda yar. Emma İran ilki odurki ölümçülüğünün derecesine yetmeli. Mundan son olur nevit ölümçülüğünün toktutmak çağrılarına koşulmağa tayyar, deyip Novak sözüne koştu. Şeylede Novak nevitin ölümçülüğünü toktatmağı vaada veren devletlerin sözünde tapılmadığı halatında nevitin bazar bahasının maiskak bolup kalacaktığını duydurdu.
Kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun seyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Oğanistan'ın resmileri yurtta İslam devleti toporunun sövüşücülerinin sahanının köpülmeğinden aladılan yerler. Sövüşücülerin etatan yurdun Demirgazı'nda yerleşenliği haber verliler. Türkmenistan ile serketeş Demirgazı Oğanistan'daki yağdayı barıda kavuldaki haberçimiz Şamirdan Gülü Muradi'nin bercek mağlumatlarını dinleli.
Afganistan'da yaz faslının başlanmağı bilen yurtta hopsuzluk şartlarının has yaramazlaşmağının ahmallığını resmiler öne sürüyor. Gündoğru Afganistan'da İslam devleti adlı topar militanları hareket ediyor. İslam devleti adlı topar Ningarhar velayetinde radyo arkalam öz propagandasını halka vazetip başladı. İslam devleti adlı topar militanları indi Demirgazık Afganistan'da hem yerleşiptir. Demirgazık Afganistan'ın Balkh velayeti ön bir neme durnukla hesaplanıyordu. Yöne Balkh velayetinin etraplarında da cengçiler Qarabayda kaldırıptır. Balkh velayetinin hakiminin vazifesini yerine getirici Ata Muhammed Nur'un aytmağına göre İslam devleti adlı topar öz propagandası için şığarları yayratıyor. Velayetin ençem etrafında İslam devleti adlı toparın cengçileri yerleşti. Olur öz Qarabaydağını kaldırdı. Kişindi Zari ve Dere Yusuf adlı etrafında biz cengçilere karşı harbi operasiya geçirdik. Onlarca yaralı tutsak edildi. Olur özlerinin İslam devleti adlı toparına tabin bulunduğunu boyun aldı. Daesh militanları Serful ve Semengan velayetine de vehem salyar. Demirgazık Afganistan'da Daesh bilen Taliban birlikte hareket ediyor deyip Nur aydiyar.
Etibatat daştem. Çün aşağırışın familya meşe vaz bayrak ile ki benami Daesh ve bayrak ile ki benami Talib daşt.
Kunduz velayetinde de yağday dertkıllığında galiyar. Velayetin etraplarının hemmesinde cengçiler hareket ediyor. Kunduz velayetinin polisiyasının başlığı General Muhammed Kasim Cengelbağ velayetin Çardere adlı etrafının ovalarına İslam devleti adlı toparın yeçilge diyanlığını aitti. İslam devleti adlı toparın yerli yaşları özüne çekiyanlığını General malum etti. Kunduzda hareket edýän Jündulla atly ekstremist toparam Daişa tabin bolupdyr. Jündullaçylar İslam döwleti atly toparyň Qara Baýdagyny kaldyrypdyr. Demirgazyk Awganistanda İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň yerleşendigini Awganistanyň Gorunmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri hem tasdiqlady. Balx welaýatynda hem Daişiň harakata başlandygyny General bellädi. Merkezi Aziýaly militanlarym İslam döwleti atly toparyna goşulypdyr. Emma İslam döwleti atly toparyny ýok etmek üçin Awgan güýçleri olara garşy harbi operasiýa geçirýär diýip General Weziri aýtdy.
تحرکات داعش در افغانستان بوده در ولایت شمال افغانستان هم تحرکات ازیار تایید میکنم
افغانستان ملی مجلسنىڭ اعضاسي دپوتات خالد پشتوننىڭ айдышыча اسلام دولتى атлы топарын милитанлары افغانستانның мәркәзе ади йортлары белән серһәтләшкән регионларында топланыр Daesh jeňçileri merkezi Aziýa ýurtlaryna geçmegi gözeňinde tutýar. Merkezi Aziýa ýurtlary hem Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň demirgazyk Awganistanda yerleşmeginden hawatirlenýär. Daesh toparynyň Awganistanda harakata başlamagy regionda yerleşen ýurtlar üçin uly mesele bolup durýar diýip deputat nötdi.
Daesh Asiýa merkezi ona heýli warhata şudan IS ba hatyry ona Biri menatik bojud amada.
İslam döwleti atly toparyň Awganistanda boy görkezenine bir ýyl gurak wagt boldy. Awgan resmiýetleri ilki daýyşçylaryň Awganistanda yerleşenini inkar etdi. Emma soňky günlerde resmiýetler Awganistanda İslam döwleti atly toparyň militanlarynyň hereket edýändigini boýuna alyp başlady. Awganistanyň döwlet başçysyny Prezident Gani hem şu gün 15-nji martda Kabulda NATO-nun baş sekretary bilen geçiren duruşunda İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Awganistanda hereket edýändigini aýtdy. Daýyş toparyny ýok etmek üçin hem alada edilýän Prezident Gani bellep geçti. Şaýmerdan ulum radi, Kabuldan awatlyk radiosu.
Hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirip size bildirişimizi eşdirýäris.
Hormatly dinleýijiler, awatlyk radiosu elektron poçta orkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerimizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy diýjipdirme.
Gepliýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetin gaz monopolisti Gazprom Türkmen gaz döwlet kompaniýasy bilen arasyny kesdi. Orsiýa tarapy Türkmen gazy şertnamanyň ýatyrylmagy üçin şert döretmekde aýplady. Enji mälim dowamında Türkmenistanyň esasy gaz hyrydary bolan Gazprom Türkmenistan bilen şuýl gaz söwdasyny ýatyrýanlygyny ýanwar aýynda eglan edipdi. Türkmen Orsiýet gaz söwdasynyň ýagdaýyna degişli soňky maglumatlary kärdeşim Merdan Sarýewden dinläli.
Rusiýanyň Gazprom kompaniýasy Türkmen gaz döwlet konsernini öz ara baglasynyň lalasygy ýatyrmak üçin şertleri göre bile döretmekde aýplady. Rusiýanyň Interfax habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä, Gazprom Türkmen tarapynyň göýberen düýpli düzgün bozmalary diýilip häsiýetlendiren hereketleri sebäpli Türkmen gazyny satyn almak baradaky lalasygy ýatyrypdyr. Gepin gerdisine ura yatlatsak, yanvarda Türkmen gaz devlet konserni Gazprom Export Kerhanasının 2016 yılın 1. yanvarından maslap, Türkmen gazını satın almak varadaki özara ilalaşığı mühletünden has ön bir taraplayın görünüşte yatırıp, Türkmen gazını almağını besediyendigine xabar verdi. Yanvarın ahirinde borsa Gazprom'un dolandırışının başlığının orunbasarı Aleksandr Medvedev ilalışın gazın bahası sebeple bozulunduğuna aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktiv pozisyada durmayandığını öngü sürüpti. Rus konserninin evro obligatsiyalari boyunca yayradan soňky memorandumunda 2016 ýylyň ýanwarynda Türkmen gaz döwlet konserninin lalasygy düýpli bolandygy sebäpli biz Türkmen gazy lalasygy ýatyrýandygymyz we Türkmen gazyny satyn almagy durýandygymyz barada habarly etdik diýilýär. Emma berilen maglumatda Türkmen tarapynyň göýberendigi aýdylýan düýpli kemçilikleri barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Türkmenistan bilen Orsetiň arasyndaky gaz sowdasy 2003-nji ýylda baglaşylan döwletara ilalysky taýsynda amala aşyrylýardy. 2028-nji ýyla çelini özara hyzmatdaşlygy gözüňde tutýan bu dokumenta laýyklykdy. Her ýylda Orseta 80 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak gözüňde tutulýardy. Gazyň agzalýan ilalasykda gözüňde tutulan möçberine garamazdan Russiýa satyn alýan türkmen gazynyň möçberini ýyl ýyldan azaltdy gitdi. Reuters habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard metr kub türkmen gazy aktarylan bolsa, 2009-2014-nji ýyllar aralygynda bu görkezijy 10-11 milliard metr kuba çelini azaldyldy. 2015-nji ýylda bolsa Rus karhanasy Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliard metr kuba çelini azaldy. 2015-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň Nefit gaz ministrligi Orsetiň 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmen gaz döwlet konsernine aktarylan gaz üçin bergilerini töläp bilmeýändigini aýdyp, ony töläge ukypsyz partner diýip iglan etdi. Munun iýýany Gazprom Türkmen gazynyň üstünden şikayet edip, Stokholmyň halkara dawalaryny seredýän sudyny ýüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talap etdi. Gazprom soňky ýaýradan memorandumunda 2010-2015-nji ýyllar aralygyndaky türkmen gazynyň bahasyny retroaktiw görnüşde seredilmegini talap edýändigini ilkinji gezek mälim edýär. Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom'un soňky beýanaty dogrusunda häzirlikçe hiç kim reaksiýa görkezmedi. Russiýadan başga da Türkmenistan öz gazyny Eýrana we Hytaýa satýar.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan sanagatçylaryň we telekeçileriň milli bileleşiginiň döredilmeginiň 8-nji ýyl dönümini belleýär. Türkmenistanyň prezidenti bu sene sebäpleden çykyşynda telekeçileri goldamagyň döwletiň ileri tutýan esasy maksatlarynyň biridigini aýtdy we milli işgewerleriň ýurdun ykdysady kuwatyna uly goşant goşýanlygyny habar berdi. Şol bir wagtda käbir türkmen telekeçileri ýurtda işleme üçin mümkinçiliklerin çäklendirilýändigini dürli pätkelçiliklerin döredilýändigini aýdýarlar. Mary welaýatynyň Serhedabad etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden aga juma aga telekeçilik etme ugrunda öz başyndan geçiren tejribelerini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Endi şeýle çeden ýüz tutup bitirilmeýän şahsy meseleleriňiz näme barada bolupdy?
Men bir işden çykaldymda işe aldym, ozana gel bir çelekeçilik işini işlek görän diýip televizorda da atdy görýär. Prezidentden Ullukhan kömek edýär ekeni. Bir näçe adamlar karhana çypdyr Ullukhan. Menem şeýle sorak görän arda ýazdym ozan soňra hemme ýazmalar atlaryny ýazyp elçip berdim. O atlar prezidentin kabul edýän bir nemesi bar, adam bar, hatlar kabul edýän. Sol oglan almajak boldy ahyram goýup gaýtdym ozan postasyny atdym da. Posta atay diýdi hatym diýdi. Sonra hatım o alat geçenin o bir prezidentin kredi kartı pul sorap yazdım da. O yaşayan yerimizdeki deme varıptır, banka varıptır. Seni yaşıyorsun o yani prezidenti arda yapsın. Köprak meşverde pul sorapsın. Onu biz onun ne pul verip bilemiz yok dedi. Ben deyim sana yazdım yok. Onu bir prezidente yazdım dedi. Prezidentin beri uğratıptırlar dedi. O bankın Aslygynda günäde ýok ol aýtdy şey diýdi. Şeýtde galdy men ol haýtdym ema berdi. Ahal welaýatynyň aşygyň töwereginde etraplarda. Alýan ekeller ummasy pul alýas diýip telewizorda görýäs. Minnetdarlyk aýdýarlar Ullukhan millionlap bir kömek etdi diýe Ullukhan kompleksler gurduk diýe maldaçyl kompleksler bar. Gurupdyrlar, oňarypdyrlar. Şol ýerlerde bizden gurusymyz gelýär, edinesimiz gelýär, gurusymyz gelýär, ýaşaýan ýerlerimizde bol şol esip bolanok, hiç şeýle ýoly goýup bolanok. Bir ýekemender hiç şol adamam şonu alyp guran adam ýok, hele ýoksa bizden ýaşaýan ýerimiz maldaçylyk. Gün şol mallary arry gurup mallary ýygnap semredip boljak. Etiz bolcak, daha da kalvası öndür bolcak, bu yerlerden bize getiriyorlar sozatlar. Süt sağıp, sütlenip çilet bolcak halkı, süt önümleri var, katık, kaymak, çal, önümleri var, bu bir yerden vardı. 300 kilometreden bize eltip veriyorlar oğlum, bilem o kadar, kuğur sütten yasalayanı mengdesi oğlum, hili, o diyen kuğdayarlı, ben ne yapıyorum sonra, iyi çıkıyor bizim halkımız. Ama öngörler biz önümüzde öndürüp sütlen, eserler daha mankas ol, süt önümleri, hem de daha öndürüp durdu zavotları vardı, süt yağı zavotları vardı, her etrafta. Ama ne yapayımdır bizlere sol, berlen ok şu kömekler, ha işte sen berlen ok, sonra sen berlen ok.
Nasıl banka varan orta, sen kardanız, devlet bankına varan orta, şu bank pul bilen üpçün edip bilmeyenlerin sebebi ne bilen düşündürdü?
Etraf bankaydı ya biz diye, onu ya. Büyük bir kuruluşu geçecek olan pul köp gerek daha değerlerde belirleyen pulların meçhverini ben eşittim de. Sonra yarlak meçhverde bizden pul sorduk kuruluşu etmeli, onu etmeli, bunu etmeli. Köp zatlar kurmalı daha cüplü. Kerhanı kuracak olan, mal temredilen bağda diye ne yani. Sonra pul sorduk bana, onu yarlak meçhverde pul vermeye bize ruhsat veren oklar dedi. Bize ağda olup verebiliyiz dedi. Onun içinem dedi, işleyen adam olmalı dedi. İşlemesen aylık almayan adamlara biz pul veremiz ok dedi. Etraf bankının başlığı.
Etrafın özünde başka bir göze iyileyen bir telekeçi varmış bir öde için yolu oyan telekeçi göze iyileyen mi?
Bizde yaşayan yerlerimizde şu telekeçi deyip bir her ovada birleyen kilen mağazin aşana var. Başka hiç saat yok yoksam şu tarzı yağdaylar var. Kurur yağlı yankıyan mağazda açılık gerek. Her orada atlarım var. Ben...
Şu telekeçilge hüvetçin adamlar bağ mı ovalarda?
Elbette bağır ona kömek gerek onu kurmağa yağda yok. İçim o epezi sülayda sol ahal velayetinde yankı değişimi yani kurulun komplekslere, kömek etçilere yani kömek verseler kurabilecek olurlar bağır onken.
Ana telekeçiler birleşmesi var Türkmenistan'da. Şu telekeçiler birleşmesine yüz tutan adamlar oluyor mu?
Sonra ben özüme bak kurumak, yüz tut kurumak. Sorumu bağ deyip eşleyen de özülüp duruyor. Ona da yüz tut korsa koraymalı, onun için bak kurumak.
Telekeçiler birleşmesine yüz tuttum, sonra yardım aldım diyen telekeçe duşanız yok mu? Öz oğlanız.
Yok, ben onu yala duş kurumak, onun için yüz tuttum diyen oklar, kurumak aldım diyen oklar diye sol. Prezident tarafından pul koyuyorlar ya diye eşittim televizyonda. Kömek.
Telekeçilerin işi uğruna bulmayan olsa, devletin özü neyle halkı ilatı, neyle öpçün ettiyaş ilatın islerini, adı önümlerine, tenağı, taritlerine bulan islerini, devletin özü neyle öpçün ettiyaş yerlerde?
Devletin öpçün ettiyaş mağazinleri var, devlet edarası diye işleyen hususu mağazinleri var. Solar beğer, esası iyimi törünümler sol, yankı değişmeyeli. Mardın var ya, so, marda kerhanalar var, yankıyal kalvası öndüreyen. Süt önümlerini öldüreyen, köp zatlarım ne de söyle, yurttan eleyen zatlar kendi yankıyalı, margarinler deneyalı, böyleki zatlar. Bizim öyle yanımızda öldürüleyen zat yok.
Xabarçımız Sultana Çelova'nın Mari vilayetinin Serhedabad etrafının Yeniştayxan birleşiginin yaşayıcısı Ağa Cuma Ağa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, Türkmenistanda hususi telekeçilik üçin şuun gün näkili mümkinçilikler we kıyınçılıklar var. Öz pikirlerinizi paylaşmak isleseniz Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza täsir ýazyň. Azathabar.com web-saytymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu sizin janlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.